Roman Polom, bývalý fotbalista, lektor finanční gramotnosti. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
Řekněte mi, viděl jste film Vyšehrad s Jakubem Štávkem?
Film Vyšehrad jsem viděl a nejsem úplně fanoušek tohohle humoru, ale samozřejmě jsem si to nenechal ujít, protože jsem byl zvědavý a musím zase říct na druhou stranu, že nějakým způsobem se panu Štávkovi povedlo transformovat jistou dávku reality do toho filmového prostředí.
Bylo to něco, že jste si řekl, to znám, jako fakt tohle se stává?
Spousta hlášek si myslím, tam je opravdu jako z fotbalového prostředí, samozřejmě je to všechno hodně přitažený za vlasy a realita úplně taková není, ale jak se říká na každém šprochu pravdy trochu, takže je nějaká mírná podoba nebo ten základ, z čeho to vzniklo, tam určitě je.
Řekl byste, že ta finanční gramotnost, nebo spíš ta finanční negramotnost toho hráče na tom bílém plátně skutečně jako odráží nějakou realitu na českých hřištích? A my se dostaneme i k tomu, že to není jenom ve sportovní oblasti, ale že to tak skutečně i z vaší fotbalové praxe jste něco takového zažil?
Tak myslím si, že můžeme vidět nějaké negativní příklady z minulosti, kdy se některý hráče, já samozřejmě nechci jmenovat, nechovali úplně zodpovědně a nedopadlo to s nima dobře, takže bohužel myslím si, že jsme schopni najít i příklady Juliose Lavického jako v realitě českého fotbalu.
Kdybychom se dostali k těm příčinám, co zatím je? Možná úplně zbytečná, možná jako základní otázka, co zatím je?
Já si myslím, že je to hodně samozřejmě výchova všech okolo, protože my vlastně vytváříme ty lidi i fotbalisty, a takže určitě to bude kombinace nějakého rodinného prostředí, ze kterého ty kluci vychází. Pak to bude určitě škola, kde se s tím tématem třeba vůbec nesetkali. Určitě to potom bude fotbalový klub, kde ten hráč hraje nebo potažmo kde vyrostl. A 100% to bude taky třeba agent, který je tomu hráči nejblíž a ten by mu měl být oporou a neměl by dopustit tomu, aby se něco takového stalo, nebo by se ten hráč vůbec dostal do problému. Protože třeba v Americe to funguje tak, že tam automaticky dostanete přiděleného člověka na finance a prostě toho musíte poslouchat, a abyste se nedostal do finančních problémů po kariéře. Byť samozřejmě pak máme tady ty NFL, NBA soutěže, kde se ty hráči dostávají do velkých problémů, ale to je zase trošičku něco jiného, než jsem teď řekl.
Že se jedná o člověka nad rámec agenta.
Přesně tak, agent třeba spolupracuje s někým, kdo rozumí financím, ví, že ten hráč v něj může mít absolutní důvěru a tenhle ten člověk vlastně potom s tím hráčem řeší jeho cash flow, aby si pokryl nějaký základní výdaje a nastavili prostě nějaký program tak, aby ten hráč až skončí, tak aby měl prostě dostatečný majetek, prostředky pro to, aby mohl volně přejít bez nějakých problémů do normálního života.
Když znovu dostaneme se k tomu, z vaší praxe, když školíte, používáte i jména jako slavných sportovců, fotbalistů jako odstrašující případ?
Já si myslím, že možná by to ty hráči neradi viděli nebo slyšeli, ale používám i normálně reálné jména, protože si myslím, že ten příklad na těch reálných lidech a je úplně to nejlepší, co ty kluci můžou vidět, protože oni třeba ty hráče viděli v televizi a mnohdy si třeba myslí, jaký to jsou hvězdy a tak, ale v případě, že potom vidí i ty chyby, které ty hráči jsou schopni udělat, tak pro ně si myslím, že je to jako dostatečný varování, aby třeba ty chyby neopakovaly.
Třeba přijdou domů a strhnou ten plagát, řeknou Ronaldinho, tak to už ne. Jako
nejsem
už
si jistý, jestli až takhle, samozřejmě je potřeba respektovat to, že všichni ty hráči třeba byli skvělí hráči fotbalu a skvělí sportovci, ale prostě tu jednu část nezvládli a na druhou stranu si myslím, že by jim zase nevadilo, kdyby mohli jít příkladem tomu, aby ty kluci dneska, ty mladí, neopakovali jejich chyby a ten přechod do toho fotbalového důchodu zvládli lépe než oni.
Je to o jménech a ta jména jsou často spjatá s nějakým osobním příběhem vlastně těch, kteří tu finanční situaci nezvládli. Jaké jsou jako ta nejhorší, já se teďko zdráhám na to ptát, ale jako jak, když nezvládnete finanční svoji realitu, kam až to může spadnout?
No, úplně nejhůř si myslím, že můžete si vzít život, nebo máme i tady takovýhle příklad, kdy ty hráči to prostě nezvládli potom ten tlak psychický, to vypětí. Myslím si, že z té kariéry, prostě jak jste pořád ve stresu a tak dál, tak to prostě na ty hráče může jako hodně dolehnout. A nebo to pak může být vězení, může to být nějaká léčebna a podobné věci. Takže si myslím, že tyhle ty příklady můžou končit úplně nejhůř.
Řekněte mi, z vaší praxe, nebo i z té hráčské praxe, kdy jste si řekl, tak tady to s tím kolegou už půjde jako z kopce. Kdy je nějaký signál, symbol, který napoví, že to úplně nemusí mít jako dobrý konec?
Obecně se o fotbalisty říká, že jsou hraví a že rádi sází a podobné věci, tak když potom pořád slýcháte, že ten člověk to má pod kontrolou a že se mu třeba v tom gamblingu daří jako nadmíru dobře a tak už potom si řeknete, že to asi je na špatné cestě, protože tyhle ty znaky jsou vždycky před určením toho, že to právě je úplně naopak. Takže setkal jsem se i se spoustou hráčů, kteří právě tímhle tím způsobem před mnou vystupovali a mysleli si, že mají všechno pod kontrolou.
Jakože se prostě jako všetně chlubí tím, hele, já teďko jsem sadil na tohle, vyšlo mi to,
přesně
super.
Tak, že třeba vyhrávali to, každý vám řekne, že je v plusu, samozřejmě se mu daří a tak dále. Takže jenomže pak ta realita je úplně jiná, protože třeba za 5 let se dozvíte, že dluží peníze všude, kam se podívá, tak ale v tu chvíli vy to třeba jako netušíte. Ale bohužel to tak je.
A kdy to vyplave na povrch? Jak se to pozná vlastně? Začnou chodit obálky s pruhem?
Já si myslím, že až se ten člověk dostane fakt do úplných problémů, protože další takový aspekt, který jako charakterizuje potom i obecně lidi, že nechtějí řešit své problémy, takže před nima strkají hlavu do písku a snaží se je ignorovat. I když by třeba ten problém mohli řešit zavčasu a zavčasu by se třeba s tím dalo ještě něco udělat, tak oni to nechají zajít úplně na kraj a potom už jako třeba není cesty zpět.
Vy jste zmínil hazard, gambling. Je nějaká oblast nebo nějaký sektor, který jako, jak to říct, jako symbolizuje nebo může symbolizovat ten brzký pád, jako někdo podepíše smlouvu a za měsíc jako si koupí Porsche, něco takového, nebo je to ten hazard je skutečně jako specifikum?
Já si myslím, že to jsou spojené nádoby, že to není úplně jenom jedno odvětví, který by způsobovalo tyhle ty problémy, ale že to se týká i toho gamblingu jako hazardu obecně. V dnešní době do toho hodně vstupuje i nějaký online a svět sázek, ať už na sportovní utkání, anebo
to dostupné.
A nebo i třeba investiční aplikace a podobné věci. Byť je to super nástroj, kde se můžete vyzkoušet, jak ty trhy fungují a tak, ale bohužel spousta hráčů nebo lidí to dneska vlastně zneužívá v to, že si za to schovají náhražku toho,
já investuju, ale v podstatě hraju.
Ale v podstatě sázíte na to, jenom že vylíte nějaká akcie, firma, bytí vůbec nerozumím, vůbec nevím, ale protože to někde psali na sociální síti, tak prostě na ní sadím, nebo na tuhle kryptoměnu, že jo, to se můžeme bavit o různých.
Tak já viděl teďku Ikera Casillase, který dělá jako velkou reklamu, nechci firmu zmiňovat, ale samozřejmě, když takovouhle aplikaci máte v telefonu, tak jak určitým způsobem to na vás působí, že nemůžete udělat chybu, protože ten trh je přesně jako zmapován, je to jednoduchý, uživatelsky velmi snadný.
Přesně tak, mně se hrozně líbí potom vždycky, když je tím malinkým bílým písmenkem vlevo dole někde napsaný, že teď, neřeknu asi přesný číslo, ale asi 90% retailových investorů skončí ve ztrátě. Možná je to ještě
fakt,
to číslo vyšší.
To se nedíval.
Takže tohle to potom jenom vypovídá o tom, že je to opravdu nebezpečný nástroj, byť si můžete jako to obhajovat tak, že vlastně investujete a to a děláte správnou věc, ale většina to pak má i jako gamble. Pak bych řekl, jak jsme se bavili o tom luxusu, tak samozřejmě dneska sociální sítě, každý se chce prezentovat v tom nejlepším světle a vy potom, když jste třeba mladý fotbalista a přijdete do té kabiny nějakého toho A týmu, tak vy už vidíte ty kluky, který ty velký peníze vydělávají a třeba se to dovolit můžou. Vy si to zatím dovolit nemůžete, ale chcete to co nejrychleji, protože v dnešní době všechno chceme rychle. Na nic nechceme čekat, všechno chceme mít k dispozici hned a jsou to, ať je to oblečení, auta, chceme jezdit na super dovolený a snažíme se jako okamžitě třeba vyrovnat těm našim starším vrstevníkům, ale my si to zatím nemůžeme dovolit a to je právě to nebezpečné, že naskočíme na takový ten, říká se tomu, že jo, krysí závod, že byť se nám zvyšuje jako příjem, tak i ty výdaje najednou markantně rostou. Já pak vidím ještě jeden velký problém, kdy se tohle zlomí, a to je kolem třicítky, kdy vlastně fotbalistovi ten plat začne spíš klesat, ale náklady vám začnou ještě růst, protože máte rodinu, musíte jí platit školu, najednou je vás víc, a to je takový ten nebezpečný bod, kdy se to jako rozčlení vlastně ty příjmy a náklady.
No, úplně se to rozejde vlastně.
Rozejde se to přesně tak, a to je nebezpečný, protože ty hráči potom si nechtějí přiznat to, že už nevydávají takový peníze, že by měli ponížit ten standard, a to je to, kdy vlastně se začnou dostávat do těch velkých finančních problémů, protože prostě si tohle to nedokážu přiznat, že by tu svoji životní úroveň třeba měli trošku ponížit.
Tak, ale v tu chvíli by měl asi zasáhnout někdo. Možná partnerka, možná rodiče, pakliže mají ještě ten vliv, klub, agent, vy jste to zmiňoval. Vzhledem k tomu, že ale takhle školíte, a určitě je to jako bohulibá činnost, přesto se to jako neděje. Kdo v tuhle chvíli jako selhává? Pakliže můžeme mluvit o selhání, ale asi klidně ano.
Já jsem strašně rád, že se nám se Spartou povedlo rozjet ten projekt, protože i díky tomu jsem teďkon tady, protože si myslím, že tohle téma se teď objevuje víc a víc jakoby v tom prostředí českého sportu, že to je důležitý téma. Já mám hrozně rád americký sport, tam tohle si myslím, že už běží dlouho. Já bych rád, aby jsme se dostali do fáze, kdy tohle bude jako povinnost třeba toho mladého kluka tím projít nějakým programem v rámci toho klubu, a bez toho třeba nemůže vydělávat ty velký peníze, aniž by tohle absolvoval.
Protože aby to prostě bylo, pardon, v podmínkách toho klubu.
Přesně
teď
tak.
Jsme tě podepsali, ale každý úterý tady odpoledne jako kurz finanční gramotnosti s Romanem Polomem třeba.
Přesně tak, protože když chcete zbraň, jako peníze jsou taky velká zbraň, tak přece taky musíte projít nějakým školením, abyste s tou zbraní mohl nakládat, a stejně tak si myslím, že by to mělo být s financema. Myslím si taky, že by každý ten agent měl mít člověka, který se zaměřuje na finance, a měl by být tomu mladému klukovi k dispozici a přidělený, protože zase, aby se nedostal do kontaktu s lidma, který by ho třeba chtěli podvést a tak dále, protože těchto příkladů je tady taky spousta. A tímhle si myslím, že jsme schopní jako eliminovat potom to, aby ty kluci s těma penězma, prostředkama nakládali špatně, byť se tomu nedá úplně vyhnout, protože vždycky prostě najdete někoho, kdo tohle to nebude akceptovat a bude si chtít jít nějakou svoji cestou.
No, to jsem se chtěl zeptat. Jak na to reagují? Jako asi nemůžete dávat úplně konkrétní zkušenosti z vašich kurzů, ale zároveň jste pořád docela mlad a někdy se zabýváte určitě lidmi, kteří jsou buď stejného věku jako vy, mnohdy mladší, ale někdo i starší. Jakým způsobem jako přijímají ty rady? Možná tam začíná to vůbec od toho, jestli si chci přiznat, že bych možná mohl mít problém.
Je to tak. Je to podle mě hodně, že každý člověk je individuál a každý je jiný, takže každý na to reaguje jinak. Já si ale myslím, že obecně se tohle to trošičku zlepšuje, protože třeba moje generace neměla ještě tolik informací, jako může mít dnešní ta mladší generace, a víceméně, ať už máte Twitter, ať už máte YouTube, nebo využíváte nějaký podcasty, tak prostě jste schopný se dostat ke spoustě informací, které jsou všude kolem vás. I to si myslím, že vás nějakým způsobem jako formuje a posouvá a zlepšuje, že už máte jako větší povědomí o tom, že tyhle ty věci existují. Potom ale je právě to, aby jste byl jako nějak usměrněn, že využijete tyhle ty věci ke svému prospěchu, a ne, že využijete právě špatně nebo nalítnete nějakým podvodným věcem a podobně. Takže si myslím, že jsou i lidi, kteří na to nereagují pořád dobře, protože mají svoji hlavu a nechtějí to řešit. Třeba můžu dát nějaký příklad, nebudu mluvit konkrétně, ale potkáte se s fotbalistou, jasně mu ukážete, že třeba se spojil s někým, s kým neměl, že ten člověk ho obral o jistý peníze, nebo bude trvat hodně dlouho, že se, než se k těm penězům dostane vůbec zpátky, ale ten člověk si to prostě už nechce přiznat, že udělal chybu, to ego mu to nedovolí, a stejně jako slepě důvěřuje stále tomu, jako i když je prostě jasně daný, že prostě to rozhodnutí, který udělal, bylo špatně. Ale pak je tady spousta takových, kteří si myslím, že už nad tím přemýšlí, že si jako uvědomují, že je tady spousta těch negativních příkladů, a oni také dopadnou nechtějí, a naopak chtějí mít ten život po kariéře co nejpříjemnější, a ty třeba fakt už od těch 18 let jsou schopní s těma penězma nakládat maximálně zodpovědně a potom po té kariéře mít dostatečně velký nějaký finanční majetek, který jim umožní se svobodně rozhodnout. Konec konců, já teď pracuji vlastně jako v jedné společnosti pro pana Josefa Luxe, který tohle to udělá 30 let, a myslím si, že je špička jako v tomhle oboru, a že kluci, kteří třeba byli v Naganu, tak jsou do dneska jeho klienty a mají třeba zajištěný život až do, víceméně až do jeho konce. A to jsou ty správný příklady, a tak by to podle mě mělo být.
Vidíte, já bych zrovna řekl, že je tak úspěšný hokejista, jako byli ti z Nagana, kteří brali stovky milionů, možná bavíme se o jednotkách miliard, mají jako vystaráno, ale vlastně ne. Jako. I člověk, který, já nechci úplně připomínat jako tragický příběh Romana Čechmánka, protože to teda byla jako sportovní osobnost, co já pamatuju jako z dospívání, ale nikdy bych neřekl, že vlastně sportovec tak jako vrcholový, tak jako úspěšný, může dopadnout tak tragicky.
Pan Čechmánka, to je mi samozřejmě strašně moc líto, protože kdyby kolem se měl asi ty správný lidi, tak by se třeba nepouštěl do takových rizikových investic a nedostal by se do takovýchhle problémů. A to je konec konců to, co jste řekl, že sportovci vydělávají i stovky milionů, ale potom stačí nějaká jedna větší špatná investice a ten problém je, že už ty peníze zpátky nezískáte. Velký problém je taky v tom, že všichni vidí pořád jenom, že sportovci vydělávají čistý peníze, ale to tak úplně není. Že jo? Samozřejmě vy vyděláte nějaký hrubý peníze, nebo ty vidí všichni v novinách.
Jasně.
V NHL třeba, že jo, ale odečtete si 50%, máte nějaký životní náklady, platíte agenta a tak dále, tak on ten příjem se jako rapidně poníží, pak stačí nějaká větší jednorázová investice v řádech desítek milionů a ono najednou ten problém je na světě, protože vy už nemáte šanci ty peníze vydělat zpátky. A když si vždycky vezmete, že jste pro hospodaře ty čistý peníze, ale dostat jste je musel v těch hrubých, tak ten nepoměr je pak jako obrovský, kolik jste vlastně musel vydělat na to, abyste měl ty peníze v čistém. A tohle si ty lidi jako neuvědomují, že i když vyděláte ty velký peníze, ale pak se pustíte do nějaký jako větší rizikový investice, tak i to vás může jako dostat potom do problému. Proto si myslím, že je vždycky lepší být konzervativní a neriskovat, nehazardovat ani co se týče podnikání a podobných věcí a není potřeba si nic dokazovat, ale to je právě zase už...
A tak dneska ty sociální sítě jsou takový, vy jste to líčili, jo? Skoro jste načetl, jako v hlavě mi běží jako příběh, že vy, když už podepisujete nějaký velkoklub, tak tam skoro už musíte jako zmapujete ty vaše spoluhráče, jakým způsobem se oblékají, co řídí a tak dál. A vy už v podstatě na té úrovni tam jako vjedete do toho areálu. Kdežto já si vybavím příhodu, kterou říkal Jan Koller, když nastupoval do Sparty, jak tam přijel tou svojí Škodovkou 120, teďko mezi ty Oply tehdy, tak ten, kdyby měl Instagram, tak by se možná za brány Sparty ani neodvážil.
Já jsem další jeden příklad, vlastně, který jsem zažil já, to byl Martin Juhar. Tenkrát, když přišel do Sparty, tak přijel vlastně v takový vytuněný Felici. Ale zase, ono na jednu stranu jste na nějaký
jako
úrovni,
jo, jako...
musíte reprezentovat, ale musí to mít nějaký hranice, nepotřebujete si kupovat hned úplně ty nejdražší auta a tak dále. Ale on existuje něco, já bych to nazval asi jako fenomén kabiny, že ta kabina vás prostě přetransformuje nějakým tím stylem, protože mezi těma klukama jste pořád, vlastně trávíte s nima víc času než s rodinou a to prostředí vás s tím způsobem, ať chcete nebo ne, tak vás stejně nějakým způsobem formuje. Třeba bych dal ještě jeden příklad, určitě mu nebude vadit, že to řeknu. Můj spoluhráč ze Sparty Jirka Skalák, tak ten přišel v 15 letech z Pardubic a tenkrát měl nějaký styl oblíkání oblíbený a říkal, že ho nikdy nezmění. Ale stejně ho změnil, protože prostě to prostředí vás potom... Vás prostě trochu formuje nějakým jako stylem, že to jako řešíte a tak.
Fakt, jako, že tam je prostě jako tyhle hadry nenosíme tady.
No, tak potom...
To je kabina dokáže být jako drsná.
Takže...
A právě proto si říkám, že jako musí být velmi obtížný, když vy, a protože to znáte z té své profesionální kariéry, že jako víte, s čím vlastně bojujete, že se snažíte jako nějakým způsobem jim ukázat zodpovědnou cestu, ale zároveň z toho školení oni odejdou dolů do té kabiny a tam může být, jak to, že ještě pořád jezdíš v tomhle autě.
Přesně tak, to byl jednu z mých výhod velkou, že když před ty kluky dneska předstoupím, před tu mládež té Sparty, tak já jsem byl na tom stejném intru jako oni, já jsem byl v těch stejných šatnách na Strahově jako oni a prošel jsem si tu cestu, která pravděpodobně teď čeká je i ten přechod z toho B týmu nebo mládeže do toho A týmu a vím, jaký to je a snažím se na něj jako opravdu apelovat, že sice si teď myslí, že ty rady jako nepotřebují, nebo že nejsou důležitý, že mají spoustu času, ale snažím se neapelovat, že toho času opravdu mají málo, že ta kariéra je strašně krátká a že od prvního okamžiku, od té první profesionální smlouvy musí myslet na to, že už budou končit, protože ono to tak opravdu je a pak už není čas to dohánět, pokud prostě ztratíte 5 let, tak vy už těch 5 let navíc v tom fotbale nedostanete. Takže tohle z toho doufám, že je nějaký můj benefit velký.
Tak že... ten váš příběh je takový, že vlastně vy jste musel skončit kvůli zranění.
Přesně tak, já jsem skončil v 28, takže i to je jako varování pro ty kluky, že i když si myslí, že budu hrát do těch 35, jako jsem si myslel já, protože já jsem si myslel, že se o sebe starám vždycky příkladně, byl jsem opravdu 100% profesionál, nepil jsem alkohol a různý takovýhle věci a stejně jsem skončil v 28 a to může potkat kohokoliv, kdykoliv a právě potřeba se na to od prvního okamžiku maximálně soustředit a udělat pro to všechno, protože je to pak mnohem příjemnější, když se můžete po té kariéře svobodně rozhodnout, co budete dělat, než když jste jako pod tlakem a nemáte žádný prostředky, nemáte nic.
Jaký to pro vás bylo jako skončit? Vy jste studoval už během fotbalové kariéry?
Začal jsem studovat. Já jsem šel na
školu. Tak to musel být jako docela tlak, ne, v té kabině?
Ani si nemyslím.
Tady nám jako Roman chodí do školy, podívejte se.
Ono to zase tak není. Já si myslím, že právě naopak i ta kabina, že... To je zase jako mýtus, že by sportovci byli jako hlupáci, že mě tohle jako mnohdy vadí. Já si myslím, že spousta kluků je fajn a najdou se bohužel prostě takový ty extrémy, který hodí to špatné světlo na celý to prostředí. A takže nikdy jsem se nesetkal s nějakým problémem. Spíš si myslím, že to jako obdivovali nebo dokázali ocenit to, že se snažím zvládnout školu i fotbal. Já jsem šel na školu hned po střední, ale protože jsem byl strašně zraněný a tak jsem si myslel, že to je možná důsledek toho, že pořád trochu jako lítám do školy a tak, měl bych si víc odpočinout a podobně, ale v tom to jako nakonec nebylo, takže když ty zranění se začaly kumulovat, tak jsem cítil, že vysoká škola byla vždycky nějaká meta, který by jsem chtěl dosáhnout, co by jsem chtěl zvládnout a věděl jsem, že to budu jako potřebovat pak v té své další kariéře, že mi to může hodně pomoct i v nějakým rozvoji mě jako člověka, takže proto jsem se do toho studia pustil a myslel jsem, že tu školu budu mít hotovou, až skončím kariéru v těch 35. Bohužel to přišlo dřív, takže já jsem vlastně ještě školu dodělával teď v létě, když jsem vlastně končil magisterský studium a
VŠE, připomeň, ne?
Ne, chodil jsem na VŠM vlastně. Na Vysokou školu ekonomie managementu, takže ne VŠE.
Přesto, když přišel ten konec, asi v hlavě vám to jako běží, možná se nabíralo jedno zranění za druhým, jako věděl jste, že něco. Když ale ten konec jako přijde, co člověku běží v hlavě?
Pro mě to na jednu stranu byla trošičku úleva, když vezmu ten tlak z toho fotbalového prostředí. Na druhou stranu samozřejmě celý život jsem si říkal, že vždycky jsem se učil dobře a tak dále, ale zjistíte, že najednou stejně nemáte nic, v čem byste měl takovou tu vášeň jako v tom fotbale. Takže ten přechod potom jako najít si něco, co vás zase bude naplňovat, kde se budete chtít zlepšovat i mimo jenom tu pracovní dobu, že budete mít něco... kde se chcete vzdělávat, kde na sobě chcete pracovat a tak dále, je opravdu jako složitý. Mě trošku v tomhle to pomohla moje agentura bývalá, kde jsem, jež jsem byl hráč, to byla agentura Sport Invest, která mě asi vnímala nějakým způsobem a v průběhu už jsme se bavili, že by jsem tam třeba teoreticky jednou mohl pracovat. Takže pro mě
to je vidět ten cíl.
Ten přechod pro mě byl malinko v tomhle tom jako jednodušší, protože to nebylo jistý, ale trochu jsem doufal, že když se teda rozhodnu skončit, takže oni mi podají tu pomocnou ruku a přejdu k ním, a což bude jako práce zatím taková furt mezi fotbalem a ale už nějaký tým manažerský jakoby věci.
Rozumím. Úplně poslední věc. Za co utrácíte vy a musíte se i vy jako někdy hlídat? Řeknete si jako wow, tady bych jako koupil tohle, ale...
Nikdy jsem neměl nic, že by jsem za něco utrácel zběsile. Já teda ještě abych řekl, tak nikdy jsem nevydělával zase úplně nějaký obrovský peníze.
Jasně, který by se dali. Se dá jako provařit peníze na čemkoliv. Jako.
Nikdy jsem nesázel, nikdy jsem prostě negambloval, vůbec nic takového, ale byť dneska třeba vzpomínám strašně rád na to, že jsem byl spoustukrát v Americe, tak bych si třeba nějakou tu návštěvu v Americe dneska odpustil, protože jsem tam byl asi 6x a stálo to hodně peněz a dneska bych tohle třeba vyměnil, že bych sem nepotřeboval letět zase tolikrát do státu. Takže tohle jsem třeba vnímám dneska jako nějakou chybu a 100% určitě jsem se rád hezky oblíkl, Takže bych třeba si rozmyslel to, že bych si koupil nějaké oblečení a dneska bych si ho už třeba nekoupil, nebo by to bylo jiný. Ale jinak nikdy nevnímám nic, že by jsem za něco utrácel jako nesmyslný
částky. Mně šlo o to jako třeba utrácení jedna věc a pak jsou nějaké investice, jako, které jo. člověk myslí na budoucnost.
Já jsem byl hodně konzervativní vždycky, takže nikdy jsem s nikým nespolupracoval, což byla taky možná na jednu stranu chyba, že jsem nenarazil.
Dneska v době toho Instagramu a tak.
Na někoho, na někoho. Fajn, já jsem většinu narazil vždycky na takový ty společnosti, se kterýma jsem úplně nechtěl jako spolupracovat, a takže jsem si ty věci dělal sám a myslím si, že dneska by to mohlo být mnohem lepší, kdyby jsem měl někoho, kdo by mě vedl správně právě od těch 17-18 let, kdy jsem jako začal vydělávat nějaký už trošičku větší peníze, a takže to vnímám jako chybu, že jsem nenarazil na takovýhle člověka.
Roman Polom, moc děkuju za rozhovor.
Taky moc děkuju.